संग मलाथी पार ब्रह्म पयो साथी सर बोलो साध संग मलाथी पार ब्रह्म पयो साथी नानक नाम तिया नाम तिया
नानक नाम तिया
आदि पुरख प्रभु पाया
पढ़ो
साध संग मलाथी पार ब्रह्म पयो साथी
सारे कीर्तन करो जी
साध संग मलाथी पार ब्रह्म पयो साथी
रामदास सनो मर नाते सब उतने पाप कमाते
बोलो
रामदास सनो मर नाते सब उतने पाप कमाते निर्मल होए कृष्णा गुण पूरे कीने दाना निर्मल होए कृष्णा गुण पूरे कीने दाना गुण पूरे
संग मलाथी पार ब्रह्म पयो साथी साध
मलाथी
बाबा
पार ब्रह्म पयो साथी
सब कुशल खेम प्रभ तारे कुशल खेम प्रभ तारे सही सलामत सब ठोकी उबारे गुण का शब्द बिचारे साध संग मलाथी पार ब्रह्म पयो साथी नानक नाम ते आया
आदि पुरख प्रभु पाया
पढ़ो
साध संग मलाथी पार ब्रह्म पयो साथ
सारे कीर्तन करो
साध संग मलाथी पार ब्रह्म पयो साथी
नानक नाम तिया
नानक नाम तिया पार ब्रह्म पयो साथी।
गज के बोलो
साध संग मल नाथी। पार ब्रह्म पयो साथी।
गुरु वाहे 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 गुरु वाहे। सारे कीर्तन करो सारे।
वाहे गुरु 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 वाहे
गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे
गुरु वाहे गुरु
वाहे वाहे
पहले दास फिर वीर फिर भैणा बोले गज के आए
गुरु गुरु वाह गुरु।
सत संगत मिले सो तरिया। सत संगत मिले सो तरिया। संगत मिले सो तरिया। सत संगत मिले सत संगत मिले सो तरिया। सत संगत मिले सो तरिया। संगत
मिले सो तरिया।
वीर बोलो
सत संगत मिले सो
संगत मिले सो तनिया तनिया। सत संगत मिले सो तनिया। संगत मिले सो तनिया। गंगा के संग सलता बिगड़ी सो सलता गंगा में निबरी। सत संगत मिले सो तरिया।
बोलो
सत संगत मिले सो तरिया। पारस के संग तांबा बिगरे हो सो तांबा कंचन होए निबरे हो। सत संगत मिले सो तरिया। संगत मिले
तरिया।
चंदन के संग तरमर बिगड़े हो सो तरमर चंदन होए निबरे हो। सत संगत मिले सो तरिया। ओ संतन संग कबीरा बिगड़े हो। कबीरा बिगड़े हो। कबीरा बिगड़े हो। ओ संतन संग कबीरा बिगड़े हो। सो कबीर राम में होए निबरे हो। संगत मिले सो तरिया, सत संगत मिले सो तरिया,
संगत मिले सो तरिया, संगत मिले सो तरिया।
धर्म राय जब लेखा मांगे की मुंह खाएगा, क्या मुख लेके जाएगा। कबीर साहब कहते डोलना, कहत कबीर सुनो रे संतो, बोलो कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, सत संगत मिले सो तरिया, संगत मिले सो
तरिया,
सत संगत मिले सो
तरिया,
सत संगत मिले सो
तरिया।
कबीर चंदन का बिरवा भला, बेडे ओ ढाक पलास, कोई भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। पढ़ो सत संगत मिले सो तरिया,
संगत मिले सो तरिया,
सत संगत मिले सो तरिया,
हर
पल के संगत मिले सो तरिया,
संगत मिले सो तरिया,
सत संगत मिले सो तरिया,
संगत मिले सो तरिया।
वड भागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुर मत खोई, तिन की तोड़ नानक दास पावत, जिन हर नाम हृदय परोई। सत संगत मिले सो तरिया, तरिया तरिया तरिया, बड़ पागी हर संगत पावे। पढ़ो बड़ पागी हर संगत पावे, भाग मीन प्रम चोटा खावे। बट पागी हर संगत पावे, पागहीन प्रभ छोटा खावे। बिन पागा सत संग ना लबे, बिन संगत मैल परिचे जियो। पढ़ो बिन पागा
संग नाल बे, बिन संगत मेल परीके जियो।
बिन पाग आजी मां, वड पागी हर संगत पावे,
वड पागी हर संगत पावे,
पागहीन प्रम चोटा खावे। बिन पाता
सत संग नाल बे, बिन संगत मेल परीचे जियो। बिन पाता
पाग जन संत मिलो मेरे पाई हर जन
मिलो मेरे पाई
मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई मेरी श्रद्धा पूर
जग जीवन गाते मिल हर दर्शन मन भी जय जियो
बिन पाता सत संग नाल पे बिन संगत मैं
परी जय जियो
बिन पा जी मिल सत संग बोली हर बाणी
पढ़ो
मिल सत संग
बोली हर बाणी
जी हर हर कथा मेरे मन पाणी
हर हर कथा मेरे मन पाणी
हर हर अमृत हर मन पावे मिल सतगुर अमृत बिन पाता सत्संग नाल पे
बिन संगत मैल परी जय जियो
बिन पा
थोड़ा उच्ची बोलो भैनों गज के
बिन संगत
परी जय जियो
मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे
पढ़ो
मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे नानक नाम मन पीटे जियो गज के बिन पाता साथ संग नाल पे बिन संगत में हर संगत पावे पागहीन प्रम चोटा खावे बिन पागा सतसंग ना लबे बिन संगत मैल परिजे जियो संगत मिले सो तरिया
संगत मिले सो तरिया
सत 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 संगत मिले सो तरिया
संगत मिले सो तरिया
संगत मिले सो तरिया सत संगत मिले सो तरिया
संगत मिले सो तरिया सत संगत मिले सो तरिया
संगत मिले सो तरिया सत संगत मिले सो तरिया
मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे कास्ट हरिया साध संग मल लाथी पार ब्रह्म पायो साथी
गज के
साध संग मल लाथी पार ब्रह्म पायो साथी
नानक नाम ते आया नानक नाम ते पुरख प्रभ पाया
पढ़ो
साध संग मल लाथी पार ब्रह्म पयो साथी साध संग मल लाथी पार ब्रह्म पयो साथी
वाहे गुरु सब नो बेनती सारे बोलो गज के
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
अजे भी कई टिले ने
वाह गुरु 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 वाह गुरु
साध संग मल लाथी पार ब्रह्म पयो साथी पढ़ो साध
संग मल लाथी पार ब्रह्म पयो साथी।
लखनऊ दे वेच तुसी कदी भी एक गल नोट करियो जिहदा जीवन गुरु घर दे वल लगा वेखोगे जिस दे जीवन दे विच तरक्की होई है नितनेम दी बंदगी दी अमृत वेला उन्हों मिल गया है उस बंदे दा कदी भी पिछोकड़ चेक करियो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੁੜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਪਾਇਓ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਟੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਲਾਤਾ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਵੇਖੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਸੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਮਾੜਾ ਸੰਗ ਤੋੜਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਅੱਜ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਸੰਗ ਭਾਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਟੀਵੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਓਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜੇ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੰਗ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਚੰਗਾ ਸੰਗ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਚੰਗਾ ਸੰਗ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚੰਗੇ ਸੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੋੜ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਮ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਲੀਡਰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਫ ਬਣ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੱਡਾ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਏ ਜੇ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਵੇਗਾ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੀ ਏ ਉਤਰੀਏ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਆਮ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਕਫ ਬਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜੇ ਫੇਰ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮਹਿਲ ਲੱਥੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰਲੀ ਉਦੋਂ ਲੱਥੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਚ ਪਵੇਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਚੰਗਾ ਸੰਗ ਭਾਵੇਂ ਸੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਾ ਸੀਡੀ ਸੁਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਾਢਾ ਨੇਮ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਪਾੜ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ 25 ਪਾੜ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ 22 ਦਿਨ ਜੀਵਤ ਰਹੇ ਨੇ 22 ਦਿਨ ਖੋਪੜੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਬਾਲ ਜਗਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਓ ਇਹ ਸੱਚੀ
ਬਾਣੀ,
ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।